Veit þér andsvar síðar að sinni, háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, þakka hæstvirtur ráðherra fyrir svörin, jú, og það gott fyrir að vita, en ég hefði nú vilja sjá líka innspýtingu í málefni til þess að útrýma hindrunum fyrir fallara, og, en ok, að byrja fyrsta skrefið, en síðan með fjárfestingarsjóðun eins og með kríu að það, ég fekk ekki svarað því, hvað ríki að leggja mikla fjármunni í þetta og hversu, vegna þess að það þetta skiptir máli að ef að ríki sýnir það fram á það að þeir eru tilbúin þess að leggja tölvöra peninga í svona nýsköpunanda, þá eru þetta aðrir líka tilbúin þess að gera það, vegna þess að það fylgist örglega þarna að stóluta að og við vitum að núna til dæmis tækifæri, til dæmis í kvikmyndaiðnaðina, að nú verður gífurlega þörf fyrir kvikmyndir, vegna að það hafði bara orðið hálfgert þurf, vegna að þetta allt stoppað. Og við getum sýnt þá og höfum sýnt að við erum með mjög frambæðið fólk í þeim gera og þurfum að styðja virkilega vel við kvikmyndagerðarnar. Ég spyr bara hversu háar upp að er þetta þurfi ekki allar að leggja í þetta.
Og ansvarinn.